Сегодня, подчас огульной аудиенции у Ватикане, святый отец у своей катехезе узгадал поста святого Роберта Беллармина, теолога-дипломата доктора Костела, який жив на рубеже 16-17 стагодзяў. Гэта была чарговая катехеза пантыпіка з циклу правыдатых дзеячаў і настаўнікаў Костела. На пачатку аўдыенцыі папа асвяціў статую святога Марона, манаха з блізкага ўсходу, які жыў у 4 стагоддзі, і заснаваў мараніцкі касцёл, да якога належыць большасць хрысціян у Ліване. Затым статую змясілі ў адной з унутраных наваў базылікі святога Пятра. На урачыстасці прысутнічалі між іншым дзяржаўны сакратар яго святасці кардынал Тарчыцыё Бертоне, мараніцкі патрыярх Антіохіі кардынал Насралах Персвеір, прэзідэнт Лівана Мішэль Сулейман і група ліванскіх прадстаўнікоў розных касцёлаў і канфесій. Спасылаючыся на падзеі, якія адбываліся ў заходнім касцёле ў часы вялікіх расколаў і падзелаў на рубяжы 16-17 стагоддзяў, папа падкрэсліў, што прыклад гэтага вялікага святога паказвае, што сапраўднай рэформай з'яўляецца перамена сэрца, а ўсю дзейнасць касцёла павінна ажыўляць малітва.
На той 4 ottobre 1542 а Монтепульчано, прэсо Сіена, era nipote per parte di madre del Papa Marcello II.
Роберт Беллармино нарадзіўся 4 кастрычніка 1542 года ў Монтепульчано, непадалёку ад Сіены. Быў пляменнікам папы Марчела II, атрымаў выдатную гуманітарную адукацыю. 20 верасня 1560 года уступіў у таварыства Езуса. Святарскае пасвячэнне атрымаў 25 сакавіка 1570 года і на працягу некалькіх гадоў выкладаў тэалогію ў Лювэне. З 1588 па 1594 год з'яўляўся духовным кіраўніком студэнтаў езуіцкай рымскай духовнай семінарыі. 3 сакавіка 1599 года, як нагадаў пантыфік, Роберт Беллармино быў узнесены да годнасці кардынала папам Кліментам VIII і 18 сакавіка 1602 года стаў арцыбіскупам горада Капуа. У апошнія гады свайго жыцця напісаў некалькі кніг, у якіх пісаў аб духовных практыкаваннях для святароў. Гэтыя працы і сёння з'яўляюцца вялікім здабыткам для хрысціянаў. Памёр 17 верасня 1621 года. Папа Пі XI беатыфікаваў Роберта Беллармино ў 1923 годзе, у 1930 годзе кананізаваў, а ў 1931 годзе далучыў да ліку дактароў касцёла. Гаворачы аб асобе святога Роберта Беллармина, святы отец адзначыў, што яго можна назваць прыкладам як добрага жыцця, так і добрай смерці, чыстага і глыбокага разважання над чалавечымі учынкамі і адказу за іх перад Богам. Беллармин вучыць вельмі ясна і на прыкладзе ўласнага жыцця, што не можа быць сапраўднай рэформы касцёла, калі перад гэтым няма асабістай рэформы і навяртання свайго сэрца, падкрэсліў папа. Пантыфік таксама адзначыў, што духовныя практыкаванні святога Ігнацыя Лаёлы дапамагалі Роберту ў прапаведаванні прыгажосці таямніца веры.
San Roberto Beillarmino svolse un ruolo importante nella Chiesa degli ultimi decenni del secolo XVI.
Святы Роберт Беллармін адыграў важную ролю ў абцяжарным падзеламі і рэфармацыйным рухам касцёле на рубяжы 16-17 стагоддзяў, а яго праца «Кантраверсіі» сёння з'яўляецца каштоўным набыткам для каталіцкай эклезіялогіі. У працы узнімаюцца такія пытанні, як аб'яўленне, прырода касцёла, сакраманты і тэалагічная антрапалогія. Святы звяртаў асаблівую ўвагу на інстытуцыянальнае вымярэнне касцёла, якое было адной з прычын вялікіх памылак, што назіраліся ў той час у заходнім хрысціянстве. Таксама ён звяртаўся да нябачных аспектаў касцёла, як містычнага цела, і ілюстраваў гэтую думку праз аналогію цела і душы, каб апісаць сувязі паміж унутранымі багаццямі касцёла і знешнімі аспектамі. Бенедыкт XVI распавёў таксама аб значэнні малітвы ў жыцці гэтага вялікага святога. Многие обовязки, дорученные ему у костеле, праца у римской курии, сустречи и теологичные дискуссии, дипломатичная деятельность не перешкоджали ему у штодённым имкнений до святости и у заховании верности по требованиям его стану, як законника, святара и бискупа. Гэтая верность своему покликанию сприяла и проповедницкой деятельности. З'являючыся святаром і біскупам, ён, як пастыр, адчуваў абавязак гарачага прапаведвання, адзначыў пантыфік, дадаўшы, што святы Роберт прапануе нам малітву, якая ажывляе усялякую дзейнасць, малітву, якая услухоўваецца ў словы пана, не засяроджваецца на сабе, але з радасцю аддаецца Богу. Як адзначыў пантыфік, прыклад жыцця і дзейнасці святога Роберта Белярміна застаецца актуальным і ў сённяшні час, і гэта датычыць асабліва яго малітвы і штодзённага разважання над сваімі ўчынкамі. Пасля катэхезы папа звярнуўся да вернікаў на розных мовах. Ён прывітаў вернікаў, якія прынеслі бенедыктынскі факел міру. Ён накіруецца ў Лондан, дзе будзе запалены падчас экуменічнага набажэнства. Папа таксама прывітаў моладзь, хворых і новыя сужэнскія пары.